Радиокафе. 93,9 FM.
Имам връзка с Антоанета Христова, политически психолог, директор на институт в БАН, университетски преподавател. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте.
Много от тези дни много съм си мислила за вас, защото при тези новини, които се съобщаваха, като се започне с тази наглост по време на криза, на галопиращи нагоре цени, на масово обедняване, висши администратори да вършат пълни безобразия, да си самораздават бонуси, и се помислих си така, как вие бихте коментирали като политически психолог едно такова явление?
Бих коментирала, че сините, както винаги, са различни. Аршина за едни е ограничаване на финансите, за други е управление и практики на закона. Защото сутринта чухме финансовия министър, който ни обясни, че според него всичко е в рамките на закона.
Да, и непрекъснато повтарят, че е в рамките на закона, сякаш това ги оправдава.
Точно така, което някакси не ни успокоява. Тоест, това звучи като оправдател на аргументация за постъпката, но в същото време не разбираме защо, ако всичко е в рамките на закона, някои хора си отидаха. Тоест, има противоречие в действието, в аргументирането на съответните действия. Това е, изглежда като проблем на повечето министри. Струва ми се, че ако Бойко Борисов излезе обаче в присъствия му начин да ни убеди и да бъде доста автентичен в обяснението на причините за своят избор, може би щяхме в по-голяма степен да му повярваме. Но в устата на Дянков нещата не звучаха убедително. Поне говоря за сутрешното му интервю,
да,
в което даде някакви причини за това, защо е махната, примерно казвам, Нели Нешева.
Да.
Така че наистина тук има много, много поле, в което можем да си задаваме въпроси. За мен обаче в момента тече една сериозна кампания по предизборна подготовка. Тази кампания не е прекъсвала. Говоря за, особено за управляващата партия. Те успяват, и това го приписвам изцяло като позитив на министър-председателя, да превръщат всеки ден след победата им на последните парламентарни избори в предизборна кампания, което е добра характеристика за умението им да управляват общественото мнение, което не беше типично с другите правителства преди тях.
Добре, но вие не смятате ли, че тези явления, на които ставаме свидетели сега, хората ще ги запомнят, въпреки пиар кампаниите на правителството, въпреки харизмата на самия премиер? Няма как да се забравят тези бонуси. Да вземеш ти 50 000 лева над заплатата си. Когато в кризата онкоболните не получават лекарствата си, когато деца в домовете нямат какво да... Това как ще се забрави? И затова ви питам за доверието в политиката и в политиците на България.
Това, което казвате, е много точно. От една страна, на всички това им прави грозно впечатление. От друга страна, обаче, вие виждате в последните рейтинги, които са така излязаха през последната седмица, че на практика никой не губи своята позиция, говоря от лицата на управляващата партия.
Точно така. Как се обяснявате това явление?
Единствения начин, повтарям, по който си го обяснявам, това е поради липсата на алтернатива.
Да. Да.
Липсата на алтернатива, значи човешкото мислене е предпоставено така, че винаги да се опитват да намери изход от рамката на ситуацията, в която е поставено. Например, ако се изчерпва някакво доверие, то трябва да пренасочи това доверие, защото човек е свикнал да пренасочва в политиката доверието към някого. Тогава, когато няма към кого да го пренасочи и полето е празно, там е нула субекти, към които то би могло да потърси решение на проблемите си и да насочи въпросите си за разрешаване на проблемите си, то съответно запазва статуквото, докато получи такава алтернатива. Тоест, запазването на статуквата е форма на баланс на мисленето, защото по другия... другата ситуация, ако нямаш изход, ако нямаш алтернатива и се разочароваш, то тогава ти не намираш решение за собствената си ситуация, т.е. за ситуацията на държавата. И това няма да се промени, докато опозицията не заработи адекватно, достатъчно адекватно, че да бъде възприемана като реална, говоря за реална алтернатива. Да. Защото в момента БСП наистина виша във врата. Тя качва проценти или поне запазва ни добри проценти. Втора политическа сила в страната е към днешна дата. Но въпреки това, разликата между нея и ГЕРБ е такава, че не предполага възможността да замени ГЕРБ при следващи избори. За сега. Всичко говоря за сега. Не говоря, че това няма да се промени. А това не създава усещане за изход. Т.е. усещането за това, че ще има реална възможност за промяна. В обикновения човек, този, който вече не гласува партийно, не гласува ляво-дясно, а това е много голям процент от гражданите на държавата вече, а хора, които се опитват да намерят някакъв прагматичен изход за самите себе си. В прагматизма се търси изхода. Изходът не се предполага и не се представя като реален от нито една политическа партия в момента. Затова фактически ключа от ситуацията се държи в ръцете на опозицията или поне на онази партия, която утре може да изиграе ролята на реална опозиция.
Разговарям с Антоанета Христова, политически психолог, директор на институт в БАН, университетски преподавател. Така, естественият въпрос сега, разбира се, който следва, е какво прави опозицията? Защо? Защо все още? Вече 3 години от как управлява ГЕРБ ще стане. Защо тя все още не изработва своята алтернатива? Или ако изработва алтернативни идеи, защо хората нямат усещането за тях, че са алтернативни? Или по-скоро не знаят за техните идеи? Какво се случва с българската опозиция?
Отговор е много прост. А в момента извън БСП, пак вече няма да я коментирам нея, защото те се опитват да правят нещо в рамките на своя собствен капацитет. И аз лично виждам позитивна динамика до някъде. Позитивна динамика. Говоря за останалите хората, които, т.е. опозиционните субекти, политически субекти, които в момента са в парламента, а извън парламента, които се опитват да се заявят. Старата десница е потънала в собственото си преживяване и комплекси. А като казвам комплекси, имам предвид страха да не се загуби марката, примерно.
Да.
Която марка вече, за съжаление, нищо не значи.
Тя какво носи марката? Точно така.
Която не носи вече и 2%.
Да.
А страха да не се загуби властта. Па макар представена от минимума депутати в парламента. Тази власт, която се държи с възможно всякакви компромиси на комбинации, които компромиси на практика още повече минимизират вероятността да увеличат представителността си. А комплекса от това, че са малки, а си мислят, че са големи и че са били големи, живеят със спомена на това, че са били големи. Тези комплекси, така както при човешкото същество, пречат на тях да вземат ефективни решения за бъдещето си. Защото аз съм убедена, че ефективни решения за бъдещето на десницата, на тази класическа десница, която има в България, има. Може да бъде друга форма, може да бъде друго име, може би ще бъдат съвсем различни хора, но решения има. Но те не ги виждат, потънали в този довъртеж на стари емоции и на страхове. А докато не се откъсат от тях и докато наистина не се появат реални лидери вътре, които са различни и необвързани с миналото, лидери, които успяват да поемат от гордостта на старото и да преформатират на успехите на старото, то нищо няма да се получи.
Впрочем, ако изходим от законите на физиката, природата не търпи празни пространства. Защо толкова дълго време нашата българска политическа природа търпи да не се запълва пространството на опозицията с същностни проекти, с едни политически явления, които да наистина да покажат, че имат своя смисъл и значение, госпожо Христова?
ГЕРБ беше опита да се попълни празното пространство на десницата. И все още е такъв опит. Аз мятам, че процесите на попълване на, на десницата като опит и като, така, като мисловен процес, ако щете, и не само мисловен, реално реализиращ се чрез помощта на различни политически сили, стари и нови, и различни авторитети, и вътрешни и външни, се реализира. А ГЕРБ е носителя, е основният носител на тази промяна, на този опит за запълване. Доколко това обаче е автентично запълване, е големия въпрос.
Да.
Аз твърдя, че то е неавтентично.
Да.
И аз твърдя, че по този начин се разми здравословното развитие на политическото. Здравословното беше ясното развитие и позициониране на ляво и дясно.
Така.
С леви и десни ценности, за да се попълним, за да стигнем по естествен начин до момента на прегръдката между лявото и дясното. Но то е процес на прегръдка. То не може да стане изведнъж. Не успяхме да развием този процес. Затова усещането, че ГЕРБ е изкуствена, неавтентична, неавтентичен заместител на десницата, остава в устата на всички. Това е причината да престанем или желаем да мислим в понятията на лявото и дясното, на левите и десните ценности. Това е причината да се опитваме вече да мислим единствено в сферата на прагматизма. Но прагматизма е относително понятие.
Да.
Едно е прагматиката за вас, друго е прагматиката за мен.
Да, точно така.
И това прави политическото пространство недефинируемо и неуправляемо. Тоест управляемо от други, а не от избиратели.
Да. Впрочем, понеже се заговорихме за най-голямата тема, има ли алтернатива, няма ли алтернатива, следа проучванията на различните социологически агенции, разбира се, прави впечатление, че само три партии са гарантирани, ако изборите са днес, да попълнят бъдещия парламент.
Да.
Това са, разбира се, ГЕРБ, БСП, ДПС и поставя се под въпрос, но с възможности евентуално за присъствие в парламента, движението на Меглена Кунева.
Меглена Кунева, да.
Да, според вас това отговаря ли на реалността, такава каквато е тя в момента, и при един такъв парламент евентуално, по-добро ли ще бъде управлението от сегашното и от тройната коалиция?
Не мога да кажа все още. Значи, формацията на Меглена Кунева е все още една голяма хипотеза, но реално погледнато би могло тази формация в комбинация с намаления процент подкрепа за ГЕРБ да формира ново правителство. И по този начин старото НДСВ на практика, защото виждаме и представители на НДСВ и в ГЕРБ и при Меглена Кунева, старото НДСВ на практика да се опита да бъде реалния заместващ фактор на десницата.
Да.
Би могло БСП да си остане в лявото, ДПС да продължи да си бъде един балансьор.
Да.
Би могло. Всичко това може да се случи. Но всичко това води до този тъжен извод за преустановяване на съществуване на старото класическо автентично дясно. Но толкова доколкото може да бъде класическо и автентично от 89-та насам.
Има ли място за нови проекти, госпожо Христова, днес в политическата ситуация в България, за нови политици и за нови проекти?
Ако бяхме в края на прехода, и ако смятах, че политическото пространство е позициониране, ще можех да кажа, че няма пространство за нови политически проекти. Но когато съм убедена, че в момента сме в дъното на прехода, че сега още върви преразпределение и на власт, и на средства, и на финанси, всяка една сфера на българската практика, не бих могла да направя такова съждение. Напротив, да, в дълбока фаза на преход пространство за нови политически формации има.
А за нови политици и нови лидери?
Винаги.
Тези изчерпани ли са, които наблюдаваме в момента? Говоря не само за лидери на партии, говоря въобще за лидери в политическото пространство.
Настоящите, как да ви кажа, всеки един човек с сега ще го кажа малко по-абстрактно и може би малко по-теоретично, но даме истината според мене. Страхувам се да не се конкретизирам, да не бъда неправилно разбрана. Във всеки един политически лидер, който е в публичното пространство и има капацитет, има и огромни негативи и недостатъци, които са му и в резултат на неговата лична практика и на така негъвкавост на, на лична реализация, на умения да прилага политическата си професия по възможно най-добрия начин. И от друга страна неуспехи от това, че така съм, който казват не работи, той не прави грешки. Тоест, искам да кажа, че всеки човек, който е публичен в момента, има и капацитет, има и негативи. Въпросът е как управлява негативите си.
Да.
Тоест, не бих могла да отрека никой. Но бих могла да кажа, че от всеки един от тях зависи дали имат бъдеще в политиката. Но определено нещо, което задължително трябва всеки политик да разбере, че независимо от това колко е неговото бъдеще, той има край в политиката.
Малко трудно политиците свикват с тази мисъл.
Да. Този край трябва да бъде много рано обработен от психологична гледна точка обработен.
Да.
Като казвам думата обработен, това е психически обработено и възприето, че в един момент тази кариера приключва, в един момент този човек става никой, трябва да остане значим за семейството си или за най-близките си хора и че трябва да намери реализация само в работата, която може да прави по възможно най-добрия начин и че може и да не се обръща след него и да не му правят место или пък да не му сервират достопочтено там, където седне и където го разпознават на публичните места.
Да.
Това е драма на публичните личности и тази драма е въпрос на обработка, на психологическа обработка и подготовка. Ако нямаш тази подготовка, става жертва на собствените си слабости, а ние виждаме колко жертви на собствените си слабости е пълно българското политическо пространство.
Да. Накрая, госпожо Христова, има ли условия вече за искане вот на недоверие на правителството на Бойко Борисов, според вас?
Искане вот на недоверие на правителството на Борисов може да има постоянно. Въпросът има ли смисъл?
Да.
Аз лично не харесвам вече вотовете на доверие по една проста причина, че те не водят до никъде.
Разбирам.
Аз имам нужда...
Но това е лоста на опозицията. Те опозицията друг лост нямат.
Опозицията има и други лостове. Опозицията има лостовете на политическото говорене през медиите.
Да, вярно е.
Има лостовете на трибуната в парламента. Има лостовете на сутрешните блокове, нали, да излиза и да казва и да формулира тези. Има лостовете да организира граждански движения в подкрепа на една или друга теза, да мобилизира експертизи, които да подкрепят съответно една или друга експертна позиция или политическа позиция. Тоест всички тези лостове са в ръцете на политиците. А вота на недоверие е тогава, когато искаш да покажеш вече, че знаеш ходовете с няколко напред. Поне аз така го възприемам. И затова за мен вота на недоверие е малко игра на театър.
Разбирам. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Хубава вечер.
Мерси много и на вас.
Благодаря ви, Антоанета Христова, политически психолог, директор на институт в БАН, университетски преподавател. 93,9 FM.